Ibyakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri. Umunsi mukuru wa Pentekote ugeze, bose bari bakoraniye hamwe. Nuko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga w'ishuheri wuzura inzu yose bari bicayemo. Haboneka indimi zisa n'ibirimi by'umuriro zibajyaho, rumwe ku muntu, urundi ku wundi, bityo bityo. Bose buzuzwa mwuka muziranenge, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko mwuka abahaye kuzivuga. Yerusalemu habaga Abayahudi bubaha Imana bari baraturutse mu bihugu byose by'isi. Ngo bumve urwo rusaku, imbaga nyamwinshi irashika maze barayoberwa, kuko buri wese yumvaga bavuga mu rurimi rwe rwa kavukire. Barumirwa baratangara bati,
mbese aba bose bavuga si Abanyagalileya? Bishoboka bite se ko buri wese muri twe yumva bavuga ururimi rwe kavukire? Ko bamwe twaturutse muri Pariti no mu Bumedi no muri Elamu, abandi bakaba muri Mezopotamiya na Yudeya, muri Kapadokiya na Ponto, Aziya na Furujiya, Pamfiliya na Misiri, no mu turere twa Libiya duhereranye na Sirene, abandi ni abashyitsi b'Abanyaroma, abandi ni Abayahudi kavukire, hamwe n'abanyamahanga bemeye idini y'Abayahudi, abandi nabo muri Kreti n'Abarabu. None se bite ko tubumva twese bavuga mu ndimi zacu ibikorwa bitangaje by'Imana?
Bose barumirwa bagwa mu kantu, barabazanya bati,
ibi ni ibiki?
Naho abandi bakabaseka bavuga ngo,
basinze inzoga yihira.
Maze Petero arahaguruka ari kumwe na ba bandi 11 atera hejuru abwira bari aho ati,
yemwe Bayahudi, yemwe baturage b'i Yerusalemu mwese, ibi mubimenye kandi mutega amatwi ibyo ngiye kubabwira. Erega aba bantu ntibanyoye nk'uko mubyibwira. Dore ni mu gitondo, haracyari saa tatu. Ahubwo ibyo mureba ibi ni ibyahanuwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuga iti, mu minsi y'imperuka nzasuka mwuka wanjye ku bantu bose. Abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, abasore banyu bazagira iyerekwa, abasaza bo muri mwe bazabonekerwa mu nzozi. Mu minsi y'imperuka nzasuka mwuka wanjye ku bagaragu banjye no ku baja banjye, nabo bazahanura. Nzerekana ibitangaza hejuru ku ijuru, nzerekana n'ibimenyetso hasi ku isi. Hazaboneka amaraso n'umuriro n'umwotsi ucucumuka. Izuba rizijima, ukwezi nako kuzasa n'amaraso. Umunsi wa Nyagasani uzaba utaragera, wa munsi ukomeye w'akataraboneka. Icyo gihe wese uzatakambira Nyagasani azakizwa. Yemwe Bisiraheli, nimwumve ibyo mbabwira. Yezu w'i Nazareti ni umuntu Imana yemeje ko ariyo yamutumye, imukoresheje ibitangaza n'ibindi bikorwa by'ububasha, kimwe n'ibimenyetso yatangiye hagati muri mwe. Ibyo namwe murabizi. Uwo muntu yatanzwe nk'uko Imana yari yarabigennye ikabiteganya mbere, maze mwe mumwicisha kumushyikiriza abantu b'abagome ngo bamubambe ku musaraba. Ariko Imana iramuzura, imugobotora ingoyi z'urupfu, kuko bitagombaga kora umuherana. Mwibuke ko Dawidi yavuze ibyerekeye Yezu ati, nabonye Nyagasani imbere yanjye iteka, sinzigera mpungabana kuko ampora hafi. Nicyo gituma nezerwa nkanishima, ndetse umubiri wanjye ufite ibyiringiro bishyitse. Kuko rero ntuzandeka ngo mpere ikuzimu, ntuzemera ko ugutunganiye abora. Unyobora inzira izangeza ku bugingo, kubana nawe bintera ibyishimo bisesuye. Bavandimwe, nta cyambuza kubabwira neruye ibyerekeye sogokuru Dawidi. Dore yarapfuye, arahambwa, kandi imva ye na n'ubu iracyari inaha. Yari umuhanuzi kandi yazirikanaga indahiro Imana yamurahiye ko mu bazamukomokaho izatoranyamo uzamusimbura ku ngoma. Yeretswe mbere y'igihe uko bizamera, nuko avuga ko Kristo azazuka, agira ati, Imana ntizamureka ngo ahere kuzima kandi ntizatuma abora. Yezu rero Imana yaramuzuye, twese turi abagabo bo kubihamya. Amaze kuzamurwa mu ijuru, akiri ku buryo bw'Imana, maze se amushyikiriza mwuka muziranenge uwo yasezeranyije abantu. Aherako asuka ibyo mubona n'ibyo mwumva ibi. Erega Dawidi we ntiyagiye mu ijuru, nyamara kandi yaravuze ati, Nyagasani yabwiye umwami wanjye ati, icara ku ntebe ya cyami iburyo bwanjye, nanjye nzahindura abanzi bawe nk'akabaho ukandagizaho ibirenge. None rero urubyaro rwose rwa Isirayeli rukwiye kumenya rudashidikanya ko Yezu uwo mwabambye Imana yamugize nyagasani imugira na Kristo.
Abantu bumvise ibyo barakangarana, maze babaza Petero n'izindi ntumwa za Kristo bati:
Bavandimwe, dukora iki?
Petero arababwira ati:
Nimwihane buri wese abatizwe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo mubabarirwe ibyaha. Nibwo Imana izabaha impano ariyo mwuka muziranenge. Erega isezerano nimwe ryagenewe kimwe n'abana banyu ndetse n'abari kure, abo nyagasani Imana yacu izihamagarira uko bangana.
Avuga n'andi magambo menshi yo kubemeza no kubakomeza agira ati:
Nimwikize, mwitandukanye n'abantu b'iki gihe b'abagome.
Abemeye izo nyigisho za Petero barabatizwa, maze kuri uwo munsi umubare w'abigishwa ba Yesu wiyongeraho abantu bagera ku 300. Bakomezaga kwita ku nyigisho z'intumwa, bagashyira hamwe, bakamanyura umugati kandi bagasenga. Abantu bose bagize ubwoba babonye ibitangaza izo ntumwa zakoraga n'ibimenyetso zerekanaga. Abemeraga Yesu bose babaga hamwe bafatanya byose. Bagurishaga amasambu yabo n'ibindi bintu bari batunze, bakagabana ibiguzi bavanyemo bakurikije ubukene bwa buri wese. Iminsi yose bagiraga umwete wo guteranira mu rugo rw'ingoro y'Imana bahuje umutima no gusangirira mu ngo bya kivandimwe. Uko basangiraga, babaga bafite ibyishimo, bicisha bugufi, bahimbaza Imana kandi bashimwa n'abantu bose. Kandi uko bukeye, nyagasana kungura umubare w'abagenda bakizwa.